Vidím, že pan Ježíš má zase určitě taky radost, že tady dneska jste s ním, že jste se rozhodli dát mu tyhle chvíle a taky rozářit svou přítomností ten náš zboreček, který by bez vás byl moc smutný. A chci se vás zeptat, víte, co je to zemětřesení? Co to je? To je, když se tak moc třese zem, že se třesou i lidi, že se třesou i domy, že se třesou stromy, že dokonce i třeba někdy spadnou domy, že jo? Viděli jste třeba nějaký obrázek, jak to vypadá, když takové zemětřesení je někde? To se prostě stane a najednou prostě tam, kde byl dům, tak tam jenom hromádka kamení třeba, že? A takovémto jednomu zemětřesení došlo v roce 1988, bylo to v prosinci v Arménii, nedaleko města Spitak. A tam se stala jedna taková věc. Děti šly ráno normálně do školy, rodiče šli do práce a najednou přišlo takové zlé zemětřesení. A spousta domů spadla. Bylo to velmi silné zemětřesení. Podle dospěláckých norem to bylo 7,2 stupně Richterovy stupnice, což je hodně moc silné zemětřesení. A během jediné hodiny, během chviličky zemřelo 50 tisíc lidí. To je, jako kdybyste dali asi 3 Bruntály. Jako kdyby vymřeli náhodou lidé ve 3 Bruntálech. Nebo celý Krnov. Bylo to velmi zlé. Ale v tom městě žil taky jeden malý chlapec a ten měl tatínka, který když spolu mluvili, tak mu vždycky slíbil, že ať se stane, co chce, takže on ho nikdy neopustí. Připomíná vám to něco? Kdo nám slíbil, že nás nikdy neopustí? No, Kačenko. Bůh nám slíbil, že nás nikdy neopustí, že? A tenhle táta taky slíbil svému synovi, že ho nikdy neopustí. A tak to zemětřesení přišlo ještě, než on přišel do práce. Byl na ulici, takže se jenom pozbíral ze země a nic moc se mu nestalo. A utíkal ke škole, do které chodil jeho syn. Zůstala tam jenom veliká hromada suti. Ten tatínek si řekl, tady přibližně byla třída mého syna. A začal hrabat. Neměl nic, měl jenom úplně holé ruce. Byli tam i hasiči, bylo tam spousta a spousta jiných lidí, kteří se snažili zachraňovat a pomáhat. Ale i po mnoha hodinách prostě nikoho nenašli. A ten tatínek už byl unavený, už hrabal celý den. Představte si, když 12 hodin odnášíte jenom kameny. A on odnášel 12 hodin. Přišli k němu hasiči, říkali, pane, tady to nemá cenu, víte co, když něco najdeme, my vás zavoláme, běžte domů. Ale ten tatínek řekl, já jsem se mu synovi slíbil, že ho neopustím. A pokračoval. A oběhlo dalších 12 hodin, to je 24 hodin. Takže odnášel kamení celý den a celou noc. Druhý den ráno tam přišli další záchranáři a říkali, pane, tady opravdu vidíte sám, jak to tady vypadá. To nemá cenu, běžte domů. Když se něco stane, něco zázračného, tam my vás zavoláme. A ten tatínek říkal, ne, já jsem mu slíbil, že ho neopustím. A představte si, stal se zázrak. Po 38 hodinách, to je jeden den a ještě další 14 hodin, ten tatínek toho svého syna našel a spolu s ním zachránil dalších 13 dětí, protože to nevzdal. A protože věřil tomu, že když něco slíbí, tak to má splnit. Takže Bůh nás nikdy neopustí a já věřím, že když on něco slíbil, tak to splní. Amen.
Tak já děkuju za tu možnost, že tady jsem. A hned se vrátím k tomu, co říkal Mirek úplně na začátku. Což mě oslovilo, protože on říkal, že vlastně ještě tady máme hezky a že ještě ta zima nenastala, ale já když jsem přijížděl sem, tak jsem viděl, jak vrcholky jeseníků jsou úplně celé bílé už. Tak. Potom tady bylo, až to nebylo domluveno, tak v jedné té písni zaznělo všechno to, o čem budu teďka mluvit, takže vlastně už teďka budu jenom opakovat. Proč jsem připomínal to, nebo proč mě to oslovilo to, že o tom Mirek mluvil, když přichází takové období, nějaké změny, podzim, přichází zima, přichází změny v našem životě, Někdy sami vnímáme to, že tato změna je pro nás sice možná očekávaná, nebo někdy si říkáme, co kdyby se stala, ale přiznejme si, jako lidé často reagujeme tak, že jsme překvapeni. Když tyto změny jsou nepříjemné, když jsou náhlé a děti slyšeli příběh o takové jedné velké změně v životě toho města, tak chtě nechtě si člověk prostě uvědomuje, jak velký zlom v životě člověka může přijít a jak to neočekává, jak vlastně z toho potom to překvapení přichází. A přesto bych nejradši, nebo nejlépe začal to kázání slovy pokoj, pokoj vám. Když otevřeme k Bibli v textu u Jana v 14. kapitole, tak se tento text dozvídáme, je to Jan 14. kapitola, 27. verš, a tam čteme: pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Překvapení, které přišlo na učedníky v tu chvíli, si připomeneme jenom, je to vlastně okamžik, kdy Ježíš se svými učedníky ještě sedí v klidu a v pokoji, chystají se na svátky, chystají se na oslavu, na velké setkání vlastně a jsou úplně v klidu vlastně, nic neobvyklého je nečeká. A přesto do v podstatě 24 hodin se jejich život úplně změní, úplně otočí. Přichází okamžik, kdy učedníkům se úplně rozpadá jejich současná životní jistota. Tak se to stává i v našem životě. Často tušíme nebo občas slyšíme nějaké informace o tom, že se něco může změnit, a když potom k té chvíli přijde, tak reagujeme často zkratkovitě nebo nelogicky. Nevím, jestli teďka udělám trošičku odbočku, se omlouvám, ale já jsem tady asi možná neměl kázání o tom, že Pán Bůh vždycky, když něco řekl, tak to řekl s tím, že proto, aby se lidé na to mohli připravit. Dobře, tak to se trošku to, ale navážu na to, ale vy víte určitě, o čem mluvím. Pán Bůh vždycky dopředu říkal to, že se něco stane, nebo že něco bude následovat, že situace se bude nějak vyvíjet. Ať už je to ty pozitivní věci, ale i ty negativní věci. Neříkal to proto nikdy, aby nás děsil, aby nás nějakým způsobem strašil, anebo aby jsme z toho měli nějaké trauma. Říkal to proto, abychom se na to připravili. Abychom dostali dostatečný čas k tomu, se k tomu připravovat. Tak to bylo to, co jsem teda opomněl předchozím nějakém, na co jsem chtěl navázat. A teď se vrátím zpátky. Ježíš, když promlouvá ke svým učedníkům, kteří dost dobře ještě nechápou situaci, a když se podíváme na tu samou situaci s odstupem, řekněme, 48 hodin, kdy do těch 24 hodin Ježíš je zabit, je usmrcen na kříži, učedníci se rozutečou, jejich současný život se jim úplně rozpadá, protože oni vlastně netuší, co mají dělat, tak po tom dalším dnu možná nějakého sklidnění se nebo nějakého chvilky prostě, kdy si mají možnost to srovnat v hlavě, tyto myšlenky, se jim musí vracet to, co jim Ježíš říkal. A tady právě zaznívá ten text. pokoj vám dávám, svůj pokoj. Když Ježíš takovým způsobem vlastně odchází, my víme, že to potom ještě pokračuje jeho návratem a jeho skutečným odchodem do nebe, tak se podívejme ještě do textu, který je trochu před tím, co jsme četli, a to je právě ta informace, která zazněla dříve, než se ty události staly, než se nastal ten důsledek toho, co Ježíš vlastně říká, předpovídá. A do toho okamžiku, než si učedníci uvědomují vlastně, že to Ježíš říkal, že to mělo nějaký význam pro ně. A to je ta 14. kapitola, ale 16. verš. A tam je napsáno, předtím ještě verš, protože to je věta, kterou bych rozsekl tím pádem. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a tyto pokračování. A já požádám Otce, on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Šalamoun v Bibli vyjmenovává 28 různých životních období. Je čas rození, čas umírání, sázení, trhání, zabíjení, léčení, boření, budování a tak dále, tak dále. Celá obrovská škála toho, co v životě my děláme. Je to v knize Kazatel 3. kapitola, 2. 8. verš. O různých životních událostech rozhoduje Bůh. Žalmista řekl, je to v Žalmu 31:16. Moje budoucnost je ve tvých rukou. Mysleno v Hospodinových rukou. Co by člověk měl dělat, když stoupí do takové události, kdy se něco velice silně změní? On naplňuje svůj život tou normálním životem, normální činností a najednou přijde tak obrovské razantní změně v jeho životě. Ježíš říká, že nám zanechává tady na zemi ducha pravdy, Božího ducha, a říká nám, že přislibuje nám, že nám ho tu už zanechává na pořád, navždy. Člověk má tendenci volat k Ježíši, ale možná se mu může objevit taková myšlenka o tom, že Ježíš teď v současné době je někde daleko, je v nebeské svatyni a není tady, kdy se dějou věci, různé věci. Ale Ježíš nás ubezpečuje v tom, že na to tady nejsme sami, že to nemusíme vydržet, než se Ježíš vrátí z té svatyně pro nás. Naopak, že se můžeme spolehnout v každé chvíli na někoho, koho máme po svém boku. Kdo je ten přímluvce, kdo je ten, který je stále vedle nás, který je nám stále na blízku a je nám takovým způsobem k dispozici? Je to někdo, kdo nás naučí všemu ve smyslu toho poznání, nejenom toho poznání, ale také toho té blízkosti, toho společenství. Je to někdo, kdo není jenom ten chytrý, který řekne, kdybys to dělal lépe, tak by se ti to nestalo. Kdyby si zdával pozor, tak se něco nestane. Je to také někdo, kdo ti řekne, teďka se můžeš spolehnout pouze na mě. Teďka jsem tady blízko u tebe a společně tu situaci zvládneme. Je s tou mocí, kterou Ježíš říkal, že on bude mít, tak ve stejné úrovni bude mít i stejnou jistotu a autoritu, kterou v našem životě může naplňovat. Je zajímavé, jak tomu překladu, jak pojmenovávají toho, o kom Ježíš mluvil, různé překlady Bible. Třeba v anglickém překladu, který se jmenuje poselství nebo message, je místo slova přímluvce použito slovo přítel, jako stejný význam toho slova. Proti tomu třeba King James, nejrozšířenější překlad Bible, se je nazývá tuto osobu pomocníkem. V jiném překladu je označován jako přímluvce, jako obhájce, jako ten, kdo je po boku, jako ten, kdo posiluje toho, u koho stojí. A vůbec zajímavý překlad má řecký originál. Tam je Duch svatý nazýván slovem parakletos, což my nepoužíváme a neznáme, ale jsou to dvě, je to složení na dvou slov. To první, to para, to je paralela třeba, paralelní, to znamená je někdo, kdo je blízko nebo současně s něčím, nebo což znamená být po boku někomu, nebo být na blízku někomu, něčemu. A to klétos, to znamená někoho, kdo je k tomu přidělen. V matematice jsou dvě čáry, které jsou paralelní, jsou souběžné vlastně, a ona ta jedna je přidělená ta druhá je přidělená k té první. Přítel je někdo, kdo je přidělený. Rovnoběžka, ano. Dobře, uzavřeme to rovnoběžku, ať to matematiku, ne všichni to. Přítel je někdo, kdo je mi poblízku vlastně v různých životních situacích a takovým způsobem je mi vlastně v úzovkách přidělen. Ježíš říká, že já tady nebudu, jeho slovy on tady nebude, ale bude tady přidělen nový přímluvce, nový přítel, nový pomocník, nový obhájce, nový ten, kdo posiluje toho, ke komu je přidělen. On je stělesněním Ježíše, tak jak Ježíš vystupoval, jak naplňoval to své poslání v době, kdy byl se svými učedníky, kdy chodil po této zemi s nimi. Když mluvíme o změnách v životě, tak se musíme samozřejmě bavit o, nebo vždycky více jsme citliví na situace, které jsou spíše negativní, spíše špatné. Často ty pozitivní bereme trošku jako samozřejmost, často si neuvědomíme, že ty pozitivní situace jsou v našem životě také, ale jak se říká, na to dobré se rychle zapomene a potom se vždycky vytahuje jenom ty horší věci. Tento přítel je k nám přidělený samozřejmě pro všechny situace, i pro ty dobré a pro ty špatné, ale v kontextu, ve kterém Ježíš připomíná vlastně tu situaci, nebo to, že ten přímluvce je přidělený vlastně nejenom učedníkům, ale nám všem, protože, jak bylo zmíněno, je tady navždy už, bude tady už navždy. Tak tento přímluvce, nebo tak z toho kontextu víceméně vyplývá, že to je pro období spíše možná ty špatnější nebo ty horší, pro ty změny, které v našem životě způsobují nějaké obrovské negativní změny. Všechno, co dělal Ježíš pro své následovníky, dělá v současné době Duch svatý pro nás. Ježíš učil, v té době chodil po světě a učil a to samé dělá Duch svatý. Ježíš uzdravoval, Duch svatý nás uzdravuje. Ježíš utěšoval a Duch svatý nás utěšuje. Ježíš nás staví do nových životních událostí, do nových životních období, ale posílá nám k tomu přímluvce, aby ten byl s námi. Jdeš každý životem a po tvém boku je ti přidělen tvůj přítel. My jsme si vlastně četli i nebo zjistili jsme, že Pán Bůh určuje dost hodně v naše budoucnost naše, nebo zná naši budoucnost a ví, jak v tom, jak čím budeme procházet. A Ježíš nám k tomu přiděluje někoho, kdo bude po našem boku, protože v této době, do které se blížíme, asi nebude ta budoucnost úplně pozitivní. To, jak změnil Pán Bůh život mnoha lidí v tom kontextu nebo v tom historickém kontextu té Bible, určitě známe. Co se stalo rabínu Pavlovi, který se stal světoznámým evangelistou. Jak jednoho v úzovkách obyčejného Josefa Bůh změnil z malého bratra v jedné malé rodině v egyptského vládce. Jak obyčejného pastýře proměnil v krále. Jak Petra, který chtěl rybařit na břehu Galilejského moře, změnil a povolal jako vedoucího církve. I nám Bůh dává povolání, o kterém možná ještě netušíme a které může změnit náš život. A ty změny mohou být třeba i bolestivé. Nebo aspoň těžce pochopitelné. V tomto světě, v této době nás prostě Pán Bůh připravuje na změny v našich životech, ale přitom nás nenechává samostatně, nenechává nás odpuštěné, ale nechává nám Božího ducha, svého ducha, aby byl po našem boku. Kdo je Duch Svatý tedy? Kdo to je ten přímluvce? Já chápu, že často s ním můžeme mít problémy, protože mnohé jeho charakteristiky jsou takové nehmatatelné, takové málo jakoby přítomné v našem životě. A tak může vznikat pocit, že Duch Svatý je jenom jakési médium nebo jakási síla, jakási energie. Dokonce i v těch překladech, o kterých jsem mluvil, se Duch Svatý zapisuje jako Holy Ghost, to znamená jako Duch Svatý, jako Boží duch, což vyloženě evokuje představu, ne někoho, ale spíš něčeho. Ale z toho správného výkladu my už víme dneska, že duch je on, že to není to, ale že to je on. Jistě, že postava Otce, Boha jako Otce je nám mnohem zřetelnější a jasnější a mnozí lépe umí vyjádřit postavu Otce. Vy třeba malíři zobrazují jako lidské podobě. A obecně každý mívá s Otcem, s rodičem nějakou zkušenost. Ježíš je nám představen naprosto konkrétně v lidském těle, jako někdo, kdo přišel na tuto zem a my ho vidíme, my si ho představujeme jako naprosto konkrétního člověka, který je nám velice, velice blízko, koho se můžeme i dotknout, aby jsme ho poznali. Naproti tomu vlastnosti, kterými představuje Bůh Otec a Bůh Syn, vlastně Božího ducha, tak jsou všechny naprosto nehmatatelné. Jakými znaky, symboly, jakými podobnostmi představuje? Ano, tak já mám trošku jiné pořadí, ale to mám na druhém místě. Mně napadl největší příměr, který mi Pán Bůh představuje Božího ducha, což je při křtu Ježíše, kdy se stupuje v podobě holubice a ozývá se Boží hlas, který se přiznává k tomu, že vlastně toto je Boží syn. Když Noé vypustil zvěda na tom, aby zjistil, kdo nebo jakém stavu je svět a jak se to vyvíjí, vlastně vypustil holubici a ta přinesla informaci. A tam je krásný příměr toho, že vlastně ona donesla tu informaci naprosto konkrétně, ne, že jenom nějak jako z toho vyplynulo, že by eventuálně už tam potom byla ta země. Můžeme se také podívat samozřejmě na počátek celého biblického příběhu, kdy Pán Bůh v podobě Ducha Svatého se vznáší nad vodami, zjevuje se jako první konkrétní podoba, boží podoba. Pak je to ten zmiňovaný vítr samozřejmě, kdy my ho nevidíme, ale nemůžeme ho chytnout, nemůžeme ho spoutat. Budete určitě souhlasit, když vezmu sáček a chytnu do toho ten vítr, tak už ho nedonesu domů, už tam vlastně v vozovkách jakoby není a přitom tam je. Můžu se udělat malou odbočku, ale moc se mi líbí originál jména Boží duch, což je ruach v hebrejštině, a vítr se řekne ruach. A vzduch jako takový se řekne také ruach. Takže to je nejenom ten vzduch samotný, ale vlastně i ten pohyb, ta dynamika vlastně tady toho vzduchu. Což je krásná charakteristika Božího ducha. A já bych připomněl text z Jana z 3. kapitoly, 8. verš, kdy je napsáno: vítr vane kam chce, slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a tam a kam jde. Tak je to i s každým, kdo se narodil z ducha. Jan dává přesně ty dvě věci do kontextu.
Jaký máte překlad?
Ekumenický, dobře. Ne všechny tady mám
ekumenické, ale...
Super. Další z charakteristik, kterou se Pán Bůh projevuje jako Boží duch, je oheň. Je oheň. Matouš, 3. kapitola, 11. verš. Matouš, 3. kapitola, 11. verš. Oheň představuje žár, energii, sílu, nebo také očišťování, ale také ničení. Oheň ducha nás očistí a naplní silou, tak jak to řekl Jan Křtitel o Kristu. Já vás sice křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. To je skvělé. Židům 12. kapitola 29. verš. Židům 12. 29. Oheň je jednoznačně spojovaný se znamením Boží přítomnosti. Vzpomeňte si na Mojžíše u hořícího keře, který říká, nebo na ohnivý sloup, na Eliáše na hoře Karmel, nebo na oheň z nebe a oheň z nebe. Autor listu Židům nám připomíná právě toto, vždyť náš Bůh je jako, nebo je oheň stravující. Tak, ale teď jsem zvědav, fakt. Připravte se. Další z charakteristik, kterou tady mám o Božím duchu, je jednoznačně oblak. To, co souvisí vlastně se zjevením Boží slávy. Oblaka jsou vždy pro nás něčím trochu tajemným. Jsou stále v pohybu. Mohou obzor zakrýt, ale mohou taky ho zase rozkrýt a ukázat. Mohou být oblaka jasná a průsvitná, ale mohou také zastěňovat a clonit. Oblak někdy považovaný za zdánlivě temný a jindy zase za velice zářivý, ve kterém se zjevuje sláva živého Boha a Spasitele. Zahaluje přesažnost, to, co my neumíme pojmout z jeho slávy. To třeba platilo o Mojžíšovi na hoře Sinaj. Exodus 24. kapitola 15-18. A já to prosím vás už nebudu číst, a teďka jich tady mám asi 10. Tak to je ten příběh. Nebo u stanu setkávání, Exodus 33. kapitola 9-10. Během putování na poušti se Pán Bůh zjevoval v podobě Božího ducha. Exodus 40. kapitola 36-38. Chcete to chviličku počkat? Ať... Netušil jsem, že takovouhle technikou tady disponujete, tak je to úplně skvělé. Ne, nebudem to už číst, ty příběhy známe. Při posvěcování chrámu se Pán Bůh zjevoval jako oblak. První královská, 8. kapitola, 10-12. Duch sestoupil na Marii a moc Nejvyššího jí zastínila. Lukáš, 1. kapitola, 35. Při proměnění zahalil oblak Ježíše a učedníky. Lukáš, 9. kapitola, 34-35. Při jeho na nebe vstoupení vlastně Ježíš odchází do oblak, které tam jsou zmíněny, skutky 1. kapitola, 9. verš. Zahaluje oblak Ježíše až do té doby, než se má opět vrátit zpátky s velkou mocí a slávou. Lukáš 21. kapitola, 27. verš. To je charakteristika Božího ducha jako oblaku. Další charakteristika, která nás rozhodně musí napadnout a je, si myslím, velice, velice konkrétní, velice fyzická, je voda. Voda, která osvěžuje, očišťuje, oživuje. Místo bez vody nazýváme pouští, protože kde není voda, není život. Voda je tedy nezbytná pro veškerý život, tak jako Duch Svatý je nezbytný pro veškerý život. Každý člověk, který přijímá a přijímá Pána Boha, je křtěn vodou jako znamením přijetí Božího ducha. Ježíš říká, kdo žízní, Jan 7. kapitola 37-39. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Ten, kdo ve mně věří. A jak říká písmo, potečou proudy vod z jeho nitra. To řekl o duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. To je ten text, kdo žízní. Na znamení smlouvy, na znamení posvěcení, na znamení přijetí královského úřadu se objevuje charakteristika Božího ducha v podobě oleje. Olej slouží k vaření, k svícení, k ošetření unaveného těla. V písmu je olej používán k pomazání, k zasvěcování pro službu, k uzdravení a jako pečeť. Když Samuel přichází do Jesenova domu pomazat budoucího krále Davida, nebo krále Davida za budoucího krále Izraele, říká 1. Samuelova 16:12. Nuže, pomaž ho, to je on. Mysleno, to je David, budoucí král. A říká mu, pomaž ho, samozřejmě olejem ho pomaž. Sám Ježíš prohlašuje, duch páně je nade mnou, proto mě pomazal. To je zase Lukáš 4. kapitola 18. verš. A Pavel nám připomíná, že se nám dostalo potvrzení od zaslíbeného Ducha Svatého a duch je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. To najdeme v Efeských. Není to tam dřív, než to řeknu. Efeským 1. kapitola 13-14. Duch je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak. Jak už jsem připomínal s tím vzduchem nebo s tím větrem, charakteristika, která je velice podobná, ale trošičku oddělená od toho, je Boží duch jako dech, který mimochodem je také vyjádřen slovem ruach nebo jménem ruach. Pokud dýcháme, je to znamení, že žijeme. Také dech je přirozenou součástí života a toho, že ten, kdo dýchá, žije. popřipomeňme si Genesis 2. kapitola 7. verš, kde je napsáno tehdy Hospodin Bůh tak dále vdechl do chřípí budoucího člověka Adama dech života a ten se stal tedy živou bytostí. Člověk se stal živou bytostí. Také z toho je Duch svatý nezbytný pro náš duchovní život. U Jana 20. kapitoly 22. verš je Ježíš vlastně na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha svatého. Přímo tento symbol používá, nebo tuto charakteristiku používá. To bylo 7 charakteristik plnosti Ducha svatého. Já si dovolím ještě jednu, 8. Světlo jako charakteristika Božího ducha. Abychom viděli přirozeně, ale abychom viděli i duchovně, potřebujeme k tomu světlo. Bůh sám sebe popisuje jako světlo. V 1. Janově, 1. kapitola, 5. verš, je napsáno, a tma v něm není, a tma v něm vůbec není. Pán Bůh jako 100% světlo, které takovým způsobem svítí, ale také osvětluje všechno kolem. Bůh nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. To je zase 1. Petrova, 2. kapitola, 9. verš. A také žalmista říká v žalmu 27.1 Hospodin je mé světlo. Víme, že toto světlo k nám přichází skrze Boží přítomnost, skrze přítomnost Ducha svatého, a proto Ježíš své učedníky, ale vlastně i nás, povzbuzoval a říkal v Matouši 5. kapitole 16. verš, ať vaše světlo svítí lidem, myšleno to světlo, které Ježíš jim předal, vlastně to poznání, které jim předal, ať to světlo vaše potom svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích. Duch svatý je ten, který vlévá Boží světlo do našich srdcí a myslí. Každý z těchto symbolů nám něco velice důležitého a velice podstatného sděluje o tom, který je po našem boku. O Duchu svatém a ukazuje nám způsob, jak s ním máme ve svém životě počítat. Proto je pro nás velice důležité vědět, že osoba Ducha svatého po našem boku je, jaká je, kdo to je a jak je to, jak se dotýká všech částí, všech okamžiků a všech událostí našeho života. Stejně jako v našem životě hraje důležitou roli role Boha Otce, Boha Syna, Boha Otce jako Hospodina, Boha Syna jako Ježíše, tak v nás tak důležitou roli hraje osoba Ducha svatého jako přímluvce, jako přítele, jako rádce. I on je stejným způsobem hoden naší chvály, uctívání, našeho respektu, naší pokory v tom poslouchat a rozumět tomu, co nám říká. Ale také je hoden té důvěry, kterou můžeme v něho vkládat. Velice mylná je představa, že by Duch svatý byl jenom jakousi energií, kterou načerpám, abych něco zvládl a potom ji zase jako nemám, a nebo další příměry, které tu osobu, to osobní vztah vlastně potlačují nebo nějakým způsobem nevyjadřují. On je tedy tou osobou s nekonečnou moudrostí, s nekonečnou svatostí, s nekonečnou něžností sám o sobě a v našem životě. On je tím, koho máme pozvat do svého života, aby se aktivně zapojil do všeho, co prožíváme a co v tu chvíli děláme, nebo co očekáváme, že se bude v našem životě dít. A nemusí to být jenom, jak jsem říkal na začátku, ty velké, často negativní nebo spíše negativní události, ale také ty obyčejné, každodenní, anebo ty úžasné, ty radostné, ty slavnostní okamžiky, kterých se nám občas také poštěstí dostat. Tento přímluvce toho, koho Ježíš poslal, aby byl paralelně v tom našem životě s námi, po našem boku. Ježíš ještě upozorňuje na to, nebo říká o tom všem, že to je milující přítel, pomocník, rádce, obhájce a tak dále. Ještě Ježíš zaslibuje o tom, že vlastně Ježíš bude sám, a je to v Evangeliu podle Jana, 14. kapitole, 16. verš, kde Ježíš říká, že bude prosit Otce, aby vám dal toho přímluvce, aby s námi zůstal navždy. Že to je někdo, kdo tady opravdu bude navždycky do konce dějin tohoto světa, a že je to duch pravdy, což je taky důležité. Ještě kousek. Ducha pravdy, tak jo, tak to už je z dalšího verše. Děkuju. A samozřejmě tím se stáváme my tím chrámem, který hostí Božího ducha, jak nám píše Pavel v 1. Korinským, 3. kapitola, 16. verš. Nevíte však, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží duch? Když začneme vnímat Božího ducha jako toho, kdo je přímo po našem boku, jako našeho každodenního, nebo řekněme přítele v každé chvíli, budeme schopni také změnit přístup k němu. Můžeme začít další část etapy změny, proměny našeho života. Můžeme naplnit vlastně ten celý obraz toho přítomnosti Boha v našem životě naplno, na 100%. Tak jsem si musel uvědomit, jak Božího ducha někdy opomíním a jak zapomínám na to, že jestli je někdo po mém boku, tak je spolehlivý, je to někdo, kdo je neskutečně milující. Je to právě on, Boží duch. Amen.